Zināmais nezināmajā.
Labdien, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, Sandra Kropa kopā ar jums, un šodien raidījumā mēs pievēršamies seniem notikumiem Zemes vēsturē, kas aizvien raisa ne tikai pētnieku, bet tik viena zinātkāra cilvēku prāta interesi. Kas bija par iemeslu masveida izmiršanām senatnē, un ja šie iemesli nebūtu klātesoši vai šodien vēl ir vien, mēs sastaptu, piemēram, dinozaurus. Kādas dzīvības formas pārstāja eksistēt izmiršanu rezultātā un kādas radās pēc tām, par to tad šodien raidījumā runās ar mūsu viesiem, Latvijas universitātes profesoru un paleontologu Ervīnu Lukševiču. Labdien!
Labdien!
Un telefoniski ar mums kopā arī Latvijas universitātes profesors, ģenētiķis Īzaks Rašals. Labdien!
Labdien!
Šobrīd biologi saka, ka piedzīvojam izmiršanu, un šī gan nav pirmā, bet ir pirmā, kurā pirkstu pieliekot cilvēks. Vai no jūsu abu skatu punkta, raugoties, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir tas pats, kas tā izmiršana, kas ir notikusi citos laikos un ko vispār mēs saprotam ar vārdu masveida izmiršana. Sākšu tomēr Ervīna ar jums studijā un tad došu vārdu arī Īzakam pa telefonu.
Jā, īsa definīcija varētu būt. Masveida izmiršanas epizode ietver lielas, ievērojamas daļas organismu izmiršanu ģeoloģiski īsā laikā. Un te ir divas komponentes, kas tūlīt jāpaskaidro pirmkārt, ko nozīmē ievērojama daļa. To mēs varam noteikti kā noteikts procents no visām formām.
Tas procents parasti jau ir konkrēts?
Liels, jā. Jo vidēji izmiršanas tempi, ko aprēķināja vēl pirms 20 gadiem pētnieki, kas nodarbojas ar šādu masveida izmiršanas epizožu pētījumiem, noskaidroja laika gaitā. Ekosistēmas uz Zemes stabilizējas un rēķinot gan tikai jūras organismu izmiršanas tempus, noskaidrojās, ka vidējais ātrums samazinās laika gaitā no apmēram 9-10 dzimtas 1 miljonā gadu līdz apmēram 5 un varbūt pat, no, ieņemam vērā visus dzīvniekus, tad līdz 5 dzimtām 1 miljonā gadu. Tas it kā nav daudz, bet masveida izmiršanas epizodē vairāk kārt šie tempi tiek pārsniegti.
Tas jau ir grūti aptvert prātam, kas ir miljonos gadu, kad izmirst šīs 9 līdz 10 vai 5 līdz 5 dzimtām, mēs par tām runājām, ja? Un vēl jau vairāk tad, kad tas notiek masveidā, bet jautāšu varbūt Īzak jums, kāpēc ir dažādas šādas nu, globālās katastrofas, kas ir notikušas līdz šim, un tomēr vienmēr liekas, ir kaut kādā brīdī saudzēti, kaut kādi, ja tā var teikt, viena tipa organismi dzīvie, un savukārt, nu, pavisam noteikti neiztur tās izmiršanas epizodes parasti lielie un tie īpaši redzamie, dzirdamie. Kas nosaka to, kāpēc kādam organismam nu, ir grūti un kādam ir vieglāk grūti pārciest tādu satricinājumus?
Jā, tas ir interesants jautājums. Un te, ja mēs runājam par organismu izmēriem un kā tas ietekmē pielāgotību un spēju adaptēties tādiem krasiem klimata izmaiņām, tad ir zināms, ka tāda kopēja likumsakarība, ko viens paleontologs aizpagājušā gadsimta tātad Edvards Kope postulēja, ja viņa vārdā nosauca to likumsakarību, ka principā dzīvnieku izmēri situācija, kad ir ekoloģiski stabila, tā teikt, situācija planētā un, tā teikt, nav liela konkurence sastarpēja dzīvnieku izmēri pieaugt. Un tie paši dinozauri, arī mēs zinām, jūra periodā izmēri stipri pieauga, bet dzīvnieki tieši ar lieliem izmēriem ir daudz jūtīgāki dažādām ekoloģiskām katastrofām un tie paši dinozauri, kas tā diezgan intensīvi, no miljonos gadu, tas diezgan, tā teikt, no mūsu viedokļa ilga laika periodā izmērā pieauga, bet tad ļoti ātri arī izmirā. Un tagad no visām reptīlijām, mēs zinām, tur ir samērā sīks dzīvnieki ir palikuši pāri. Bet ja mēs skatāmies citas dzīvnieku grupas, tad tur arī ir citādas likumsakarības varam novērot.
Bet vai tas nozīmē, ka, ja par dinozauriem mēs runājam, ka vienkārši konkrētajā brīdī šiem lielajiem dzīvniekiem vienkārši jau vairs nu, neatmaksājās sevi pabarot, proti tas enerģijas apjoms, kas bija jāuzņem, viņi vienkārši viņu nevarēja vairs nodrošināt sev un tāpēc izmira, vai kas ir tas par iemeslu? Kāpēc?
Nu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi varētu būt izmiruši. Tiešām nozīmē, nu ņemam arī tas, ka jautājums ir, kad ir konkurence cīņa, teiksim, mazi dzīvnieki, kas bija tajā brīdī zīdītāji, viņi izrādījās daudz konkurētspējīgi par daudziem resursiem un viņam bija liels priekšrocības un faktiski tas noved pie tā, ka viena grupa, kā lai saka, ir ņēmusi tos priekšrocības un izmantojas viņus un citai grupai. Tas, uz ko viņi balstījās savā, atteikt, dzīves eksistencē, nu tie resursi vairs nebija pieejami tik lielā mērā.
Tas tāds varbūt spekulatīvs jautājums, bet ja nebūtu bijuši šīs izmiršanas, vai jūsprāt dinozauri vēl varētu būt uz šīs planētas, vai mēs runājam par to, ka visi apstākļi un tās ekoloģiskās stabilitātes jautājumi jau tāpat būtu bijuši aktuāli arī citos laikos, nu lai tie izmēri tādi, kādi bija šiem dzīvniekiem tiešām spētu tik ilgi saglabāties?
Nu, visdrīzāk jau, ka nē. Nu, tas, teiksim, nesenais piemērs ir... ko tagad arī bieži apspiež literatūrā, kāpēc mamuti ir izmiruši, nu, ir arī tendence viens no jau 19. Gadsimta paleontologiem konstatē, ka parasti vietās, kur ir augstāks klimats, ir lielāki dzīvnieki. Putni tajā skaitā, teiksim, kaut vai no tā paša viedokļa, ka termoregulācija viņam ir efektīvāka. Nu, un tad tiek uzskatīts mūsdienās, ka sakarā ar to, ka ledus laikmets beidzās, tad arī tā efektivitāte, ja tā liela izmēra plus vairs nebija tik vajadzīgs un nu, ja bija tik nozīmīgs, un tie lielie mamuti izmira. Nu, mazliet piepalīdzot arī cilvēkam medniecībai. Nu, un šis ir, tā mēs redzam, tas evolūcija, kas notika samērā ātri, ja nesalīdzinām ar to, ko mēs runājām par dinozauriem. Nu, es nedomāju, ka mēs zinām uz planētas ļoti krasas klimatiskās izmaiņas ir notikušas diez vai dinozauri būtu saglabājušies līdz mūsdienām. Bet tās ir spekulācijas bez šaubām.
Man te ir tāds neliels.
Dažādi pārbaudīts uz dažādiem datormodeļiem.
Uh-huh. Ervīn, jūs gribētu kaut ko vaicāt, Izakā?
Pavisam neliels komentārs. Godīgi sakot, ja mēs apskatām putnus kā pārdzīvojušos dinozaurus, tad dinozauri tomēr nav izmiruši. Taisnība profesoram ir tajā ziņā, ka visi lielie un pat vidēji lielie neputnu dinozauri izmira pilnīgi totāli. Ja nebūtu šīs masveida izmiršanas epizodes, tad es domāju, kādu laiciņu vēl situācija vēl varētu attīstīties, bet mēs nekad nezinām, kas būtu, ja būtu.
Tie ir tie jautājumi, kur mēs vienmēr mēģinām it īpaši mūsu raidījumu viesiem vaicāt, nu kā varētu būt bijis, ja būtu, bet nu tās atbildes, protams, ir ļoti, ļoti tādas izplūtušas un neviens jau īsti nezina, bet tomēr liekas, jūs tikko minējāt Izek par to ledus laikmetu beigām un to, ka nu tā vajadzība pēc tam lieliem izmēriem samazinājās, tas varētu būt par vienu no nu, skaidrojumiem, kāpēc mūsdienās nav šīs megafaunas, kas ir bijušas citos laikos, vai tur tomēr iemesli būs meklējami vēl kaut kur citur un droši vien arī nebūs kamēr.
Nu, pirmkārt, jau, ja mēs runājam vispār par dzīvnieku izmēriem, tad ir divas lielas apstākļu grupas, kas to ietekmē. Tā ir resursu pieejamība un konkurence starp dažādām sugām. Un tās attiecības katrā evolūcijas līnijā var būt ļoti atšķirīgs. Un līdz ar to tie rezultāti ar var būt evolūcijā dažādi. Ja, teiksim, tā pati zirgu evolūcija. Mēs zinām, ka tie tālie tenči bija samērā maza zīdītāji, no aptuveni kā lapsas, bet kopējā tendencija ir bijusi tāda, ka zirgu izmērs, nu, dažādu zirgu sugu izmērs ir principā evolūcijas gaitā palielinājies. Kaut gan mēs zinām, ka attiecīgos kādos apstākļos un dažām sugām tas savukārt arī zirgu sugām bija samazinājies. tas pats, da varbūt tā evolūcija arī, no, to mēs redzēsim, cik tālu viņi turpināsies, bet, teiksim, pēdējos 30 gadu laikā ir zināms, ka samazinājās polāro lāču izmērs aptuveni pa vienu trešdaļu, un to pētnieki, kas ar to nodarbojas, saista ar globālo sasilšanu un ar to, ka tādi lieli izmēri no termoregulācijas viedokļa vairs nav nepieciešams, savukārt tātad nav tik racionāli no varbūt sugas pielāgotības viedokļa tiek izmantoti enerģetiskie resursi, kas nav tik plaši pieejami. Nu, mēs redzam, ka organismu izmērs ir samazinājies. Nu, un tad ir bez šaubām, nu, paleontologi mums noteikti to pateiks, ka ir ļoti liela starpība, kādā laika mērogā mēs skatāmies. Un kaut kādā samērā īsā laika periodā var noteikti būt kaut kādas fluktuācijas, kas seko klimata izmaiņām. Un, piemēram, tas pats ledu laikmets, nu, tas ir tūkstoši gadi, ja mēs skatāmies, bet ja mēs runājam par dinozauru evolūciju, un tad tie ir miljoniem gadi. Un skaidrs, ka pilnīgi var piekrist, jā, kad izmira lielie dinozauri, un, bet, tā teikt, viņu pēc neteikt, kuriem ir stipri mazāki izmēri, ir kaut kādā veidā. Kaut kāds ķirzakveidīgi reptīlijas ir saglabājušas. Mēs varam teikt, ka pilnīgi izmieruši dinozauri nav. Tā mēs arī varētu teikt no viens no
puses. Jā, par to droši vien ar Ervīnu tūdaļ parunāsim studijā, bet vēl pirms saku paldies profesoram Rašelam. Gribēju vaicāt, jūs tikko par to efektivitāti un izmēru runājāt, es iedomājos. Bet, piemēram, zilais valis, ko mēs zinām, no milzīgs dzīvnieks un pārtiek no ļoti maza planktona. Kur tur, liekas, ir tā samērība starp to, cik milzīgs ir dzīvnieka izmērs un cik te daudz viņam enerģijas ir jāpatērē, lai sevi pabarotu un vai tiešām viņam okeāna dzīvēs ar to pietiek un to var izdarīt? Kur, vai tas ir tāds kaut kāds arī, nezinu, jautājums vai brīnums pētniekiem skatoties uz to, cik ļoti milzīgs ir šis dzīvnieks un kā tas tomēr spēj efektīvi nodrošināt savu dzīvi?
Acim redzot, kā mēs zinām, nu, ja viņi eksistē, tad tas nozīmē, ka ir pietiekoši tā planktona, lai viņi varētu dzīvot un veiksmīgi vairoties un, tā teikt, tad tūks veiksmīgi eksistēt. Bet tas ir piemērs no tās vienas stratēģijas, kad ja pietiekoši resursi ir sastopami un ja nav konkurences cīņa, un tad tie izmēri var līdz kaut kādam pietiekoši lielam apjomam pieaugt. Līdz noteiks atkal varbūt ātrāk, varbūt pēc ilgāk laika periodu, kaut kādas klimatiskās ir kādas citas izmaiņas, kad tas planktons vairs nebūs pieejams okeānas, nu, un tad arī tie lielie vaļi arī varbūt izmērs. To mēs tikai tagad varam spekulēt.
Jā, un skatīsimies miljonu gadu, protams, griezumā. Paldies, profesors Īzaks Rašals, Latvijas universitātes profesors ģenētiķis bija pie mums studijā attālināti, telefona starpniecība, bet runājot šeit studijā ar Ervinu Lukševiču, šeit patām gribēju vaicāt arī nu, par šiem izmēriem, ko tikko dzirdējām. Varam teikt tā, ka skatoties tiešām uz tiem nu, miljonu gadu atskaites punktiem, kā tad ir palikuši, nu, var teikt, visi mazāki tie dzīvnieki, vai tomēr tās izmaiņas, nu, nav tā, ka vienmēr, nu, lūk, no tiem lielajiem esam gājuši mazumā, ja pat polārlāči paliek arvien mazāk, ja tā drīkst izteikties.
Jā, mēs varam runāt par fanerozoju lielākoties, tie pēdējie apmēram 540 miljoni gadi, nedaudz vairāk, un novērojama viena un tā pat tendence, par kuru jau tikko profesors Rašals minēja, ja ir labvēlīgi apstākļi, tad daudzās dzīvnieku, gan bezmugurkalnieku, gan mugurkalnieku līnijās ir novērojama tendence izmēriem pieaugt. Un pirmā šāda līnija, paradoksālā kārtā, ir vēži. Kembrijā vēžveidīgie ir sīkas būtnes, lielākoties iet runa par dažiem centimetriem. Un tad vienā līnijā, pateicoties pārējai uz planktofāgi, tad līdzīgi kā zilais valis pārtika no sīkām būtnēm, izauga nu, gigants 70 centimetri. Kembrijam tas ir absolūtais rekords, gandrīz vai ļoti liels vējs. Un tad izmirst. Ordovikā jau tādas fosīlijas nav atrodamas. Bet tas ir tikai viens piemērs. Un paleontologi novērojuši arī šādu tendenci, ko nedrīkstam saukt ne pa likumu, ne kā likumsakarību, bet tomēr. Ja izmēru pieaugumu mēs varam saistīt ar šaurāku specializāciju, tad ļoti bieži tas beidzas ar fiasko, ar izmiršanu. Un pārdzīvo krīzes lielākoties vai nu maz specializētas sugas, kas varbūt ir, nu, nav ne ar gariem nagiem, ne ar asiem zobiem, ne ar gariem un platiem spārniem vai vēl kaut kādām pazīmēm, bet maz specializētas, kas dara gan
visu. Viskaut ko, visu. Vai ne?
Jā, nu, piemēram,
žurka. Universālā kareivja.
Jā, žurka, tipisks piemērs, vai prūksaks. O, bet šādu piemēru ļoti daudz. Vai arī pārdzīvo nejauši kādas sugas. Nu, labs piemērs, te jau apspriestais mamuts, tam blakus pavisam nesen vēl staigāja gan matainais degudrādzis, gan ziemeļbriedis, kā tipiskais mamuta faunas pārstāvis, vesela virkne citu dzīvnieku. Un lūk, mamuts izmirst, matainais degudrādzis izzūd.
Ziemeļbriedis staigā.
Bet kāpēc ziemeļbriedis palika? Iespējams, tikai nejaušības dēļ. Var gadīties. Pie mums Baltijā, starp citu, domājam, ziemeļbrieži patiešām pilnīgi izmira pirms apmēram kādiem 9,5–10 tūkstošiem gadu, pirms mēs te sēžam. Nekur tālu nav aizgājuši, jo Baltijas jūra jau sākotnējās tās attīstības stadijā izolēja šos dzīvniekus un viņi pilnīgi izmira. Bet citur viņi saglabājušies.
Nu, te ir tas stāsts, ja citur ir, piemēram, nu, dinozauri mamuti nav nekur, un tur tiešām ir tā, ka, nu, ir izmiruši, tad ir izmiruši, bet, ja mēs skatāmies vispār uz tām līdzšinējām izmiršanām, kā jūs, nu, skaidrot to, kas tās raksturoja, un kāpēc tieši konkrētos laikos tās notika?
Katrai no šīm masveida izmiršanas epizodēm ir kaut kādas savas īpatnības. Varbūt, ka sāksim ar to, kas visbiežāk tiek minēta kā tāda masveida izmiršanas epizode, ļoti dramatiska, kaut gan pēc aprēķiniem sanāk, ka dinozauru izmiršana ir tikai piektā lielākā izmiršana fanerozojā. Tā ir notikusi pirms 66 miljoniem gadu un ir precīzi zināms, nu, ne jau gads, bet ģeoloģiskās hronoloģijas izšķirtspēja pie šīs robežas starp krītu un paleogēnu, tātad, kad beidzās mezozoja ēra un sākās kainozoja ēra, bet mēs to sasaistam ar dinozauru izmiršanu. Izšķirtspēja ir apmēram 10 000 gadu, plus mīnus. Mēs tagad ļoti labi varam datēt izmiršanas laiku. Kāpēc? Tāpēc, ka atrasts iemesls. Visi šie apsvērumi, ka lūk, dinozauri varētu būt, izsmēla savu potenciālu, tālāk vairs nav kur augt, vai arī tie cieta konkurencē gan savstarpējā, gan ar sīkiem zīdītājiem. Šādas hipotēzes tika izvirzītas vēl 20. Gadsimtā, bet kopš atrada Čiksulubas krāteri, mūsdienu Meksikas līcī daļai un daļai Jukatanas pussalā. Un to sākotnēji izdevās atrast tikai pēc tāda uz zemes reti sastopama metāla, kā irīdīs, paaugstinātas koncentrācijas. Ziemeļamerikā, Itālijā un citur pasaulē sākotnēji. Un tad izvirzīja hipotēzi kaut kur, kaut kāds meteorīts ietriecies zemē, bet ilgus gadus nevarēja atrast, kur tas ir. Līdz beidzot atklāja šo krāteri, to izpētīja ļoti pamatīgi, gan izmantojot ģeofizikālās metodas un vēlāk arī veica urbšanu. Un noskaidrojas, ka šis krāteris ir, nu, ļoti līdzīgs tādam, ko mēs paši savām acīm, aizbraucot uz Sāmsalu, varam redzēt, un tas ir Kāli meteorīta krāteris. Tikai atšķirība ir tā, ka Kāli meteorīta krāteris diametrs ir 120 metri. Savukārt Čiksulubas Tur iet runa par desmitiem kilometru. Bet visas pazīmes ir, jā, tas ir meteorīts.
Iemesls, jā.
Jā, vai tagad ir publicēta nesen hipotēze, ka tā varētu būt pat drīzāk liela komēta. Ja tas ir asteroīds, tad 10 kilometru diametrā, ja tā ir komēta, tā ir mazāk blīva bez šaubām, tad apmēram 80 kilometru diametrā. Šādu milzīgu kosmisko ķermeni nespēja aizturēt nekas, kas ir virs zemes. Atmosfēra vai hidrosfēra to nevar apturēt.
Tad kaut kas pilnīgi nepārvarams, kas dinozauriem, var teikt, tā pielika punktu, un tā ir piektā izmiršana, par kuru jūs
Tā
stāstēt.
Ir tikai piektā, jā.
Ceturtā, ejot soli atpakaļ, kad tā notika un kas tur ir slavenākais pārstāvis?
Ir divas šādas, kas cīnās par šo apšaubāmo godu. Triesa beigu izmiršana 201 miljonus gadu. Pirms mums ļoti daudz sauszemes iemītnieki cietuši tajā brīdī, tajā skaitā arī vairākas dzimtas, kas pieder pie tā zara, kura galā sēžam mēs. Bet, paldies Dievam, ne visi mūsu senči izmira. Un otra izmiršana arī saistās nevis ar periodu robežām, bet vēlajā Devonā, Franas un Famenas laikmetu robežas tuvumā. Un tie ir 372 miljoni gadu, pirms mēs te sēžam, kad izmirā apmēram 57% no ģintīm un apmēram 83% sugu. Tur slavenākie varbūt izmirēja, ja tā varētu teikt, ir divas bezžokļiņu zivju klases. Kaut gan abas klases uz to brīdi jau bija novainātas ar ļoti maz sugu skaitu. Daļa bruņu zivju izmira. Bet pārējie ir četrstar koraļi, sūneņi, sūkli, stromatoparāti. Un šai izmiršanai bija raksturīgs samērā ilgs izmiršanas posms.
Tātad lēni tas viss notika.
Tas viss notika lēni. Tur mēs nevaram noteikti, nevaram vainot kādu meteorītu vai asteroīdu.
Bet tur ir kaut kādi apstākļi uz zemes, kas vienkārši mainījās. Tur ir kaut kāds cēlonis apzināts?
Ir apzināts, ir gan divas hipotēzes. Viena ir ļoti asprātīga manā izpratnē, ko noformulēja tāds pētnieks Algeo ar līdzautoriem, un viņš saskatīja veselu virkni likumsakarību saskaņā ar Algeo hipotēzi augi izraka kapu dzīvniekiem un arī paši sev. Tā ķēdīte ir diezgan sarežģīta. Redz, Devons ir periods, kad ļoti strauji attīstījās augi. No pavisam niecīgiem, tikai dažu centimetru garumā un ap pus centimetru diametrā primitīviem, bez lapām un bez saknēm augiem, līdz lieliem kokiem. Nu, cik lieliem vismaz Franas beigās jau līdz 10 metriem augstumā un diametrā. Tas izsauca augu attīstība. Pirmkārt, augi izsūca no atmosfēras ogļskābā gāzi un izmeta skābekli, kas mums būtu patīkami, bet vienlaicīgi, samazinoties ogļskābās gāzes koncentrāciju, tas varēja izraisīt pavēsināšanos. Vēl arī augi regulē noteci. Rezultātā Devonā mēs jau varam runāt par normālām upēm, kas līdz tam tā nebija. Nu, bija tāds vietas, kur ūdens noplūda, kā apmēram Sahārā vai arī Dienvidamerikā, kad nolīst lietus, beidzot vienreiz 10 gados. Skaidrs, ka ūdens noplūst izrauj tādu kā upei līdzīgu veidojumu, bet ūdens tur pastāvīgi nav. Devonā lielākoties tā arī bijis, līdz radās augi. Un tad izveidojās tādas upes, kādas mēs pazīstam.
Tagad. Liktos, tas taču ir tieši labi dzīvniekiem arī, bet izrādās.
Jā, bet līdz ar šo jūrās un okeānos nonāca vairāk arī barības vielu no sauszemes. Jo augu daļas uzreiz neatmirstot,
Tad process liekam nonāk okeānā.
Par maz skābekļa anoksija ar visām no tā izrietošām sakām jūras dzīvniekiem. Bet tā ir tikai viena hipotēze, kura ir ļoti sarežģīta. Turklāt vēl var būt ar laika ziņā tā nesakrīt gluži ar izmiršanu. Bet otra viļojas bazalti Austrumsibīrijā. Tie ir kontinentālie bazalti, kas veido kontinentālo bazaltu segas, CFB, mēs pazīstam angļu valodā, Continental Flooding bazalts. Šie procesi izraisa ļoti, ļoti plašas teritorijas sektas kontinenta apstākļos ar bazaltiem. Vienlaicīgi vulkaniskās gāzes izmet milzīgi daudz CO2 un, kas ir bēdīgākais, ļoti daudz sēra savienojumu. Rezultāts ir skābie lieti. Un līdz ar to
atkal viss no tā izrietošās sēks.
Šajā gadījumā visdrīzāk tie ir ģeoloģiski apstākļi viļujas basaltu veidošanās, kas izraisīja šo izmiršanu.
Tas vēl atkāpjoties vēsturē pirmās trīs atkal būs kaut kādi tādi apstākļi pie vainas, kur atkal mainījās apstākļi, mainījās kas, ko saražo un cik kā, ko, kā jūs teicāt, izro kapu viens otram, citas dzīvās būtnes. Kas tur ir tā īsumā ieskicēja galvenās lietas?
Otrā lielākā ir Ordovika beigu, tā saucamā Hirnantas epizode pirms 443 miljoniem gadu, ārprāts cik sen, kad izmira vairāk kā 60% ģinšu un 85 līdz 86% sugu. Šajā gadījumā iet runa tikai par jūras organismiem, jo sauszemes organismi ir ļoti vāji pārstāvēti fosīliju hronikā, neko daudz nezinām. Izmiro ļoti daudz graptolīti, nautiloīdi, aļģes un tādi dzīvnieki, par kuru eksistenci mēs varbūt plaša publika nestādās priekšā, kas ir hitinozoji, piemēram, vai trilobīti, gliemeņvēži un citi. Izmiršana notika divreiz, Routejas un Hirnantas laikmetu beigās. Pirmā saistīta ar pavēsināšanos, kad Dienvidu zemēs, mēs pazīstam šo milzu kontinentu kā Gondvanu, un otra ar pasiltināšanos. Gondvanā attīstījās milzīgs apledojums ar ļoti bargu klimatu, bet īslaicīgs apmēram 100,000 gadu, to dēvē par Saharas apledojumu. Un rezultātā pasaules okeāna līmenis kritās. Tie, kas piestiprinās pie gultnes, nu tiem jāatkāpjas dziļāk okeānā, bet tas process ir lēns, iedomājieties, korāļi izplatās ar ļoti zemiem tempiem, ja vispār spēj kādu citu organismu, kas pieaug pie gultnes. Bet savukārt, tad, kad apledojums beidzās, krasi, strauji, klimats kļuva patīkamāks, siltāks, bet ar nepatīkamām sekām okeāna iemītniekiem attīstījās anoksija, skābekļa trūkums okeānā un tie, kas nav paguvuši izmirt pirmajā reizē, izmira otrā. Un atkal šajā gadījumā tie ir ģeoloģiskie iemesli un diezgan stiepts tas process. Nu, un beidzamā tas ir pati lielākā,
pirmā,
pati dramatiskā pēc izmirušo organismu skaita, tā ir perma beigu izmiršana pirms 252 miljoniem gadu. Izmira 82% ģinšu un 95% sugu. Šajā gadījumā tika skaitīti gan jūras organismi, gan sauszemes organismi. Un es studentiem stāstot par šo masveida izmiršanas epizodu vienmēr salīdzinu ar Latvijas putnu faunu. Nopaļojot tā, lai vieglāk aprēķināt, mēs varam teikt, ka Latvijā var atrast apmēram sastapt ap 300 putnu sugas. Konstatētas vairāk, bet no tā nopaļosim līdz 300, nevis pie mums ligzdo, dažas tikai pārlido. Tad lūk, no visām 300 sugām pēc izmiršanas paliktu 15. Vārna, žagata, zvirbuļi, pāris zīļi. Ak, Dievs, kāda izmiršana! Vai varam salīdzināt ar mūsdienām? Nu, nē, pēc mērogiem tomēr perma izmiršana ir krietni dramatiskāka. Kas izmira, mani špikeris nespēju atcerēties visas grupas, bet svarīgi tas, ka no sauszemes četrkājainajiem, tie rāpoļu abinieki, izmira 63% dzimtu, un no mūsu senču rāpoļiem tikai viena dzimta pārdzīvoja. Nu, tikai pateicoties tiem, mēs taču sēžam.
Esam veiksmīgi, bet noslēdzot, nu jau, diemžēl, mūsu sarunu, es nevaru nepavaicāt, vai mums ir tādi, nu, izcilnieki, kurus mēs teiktu, tie ir tie, kas mums ir pārdzīvojuši, lūk, tur arī vai visas izmiršanas, kuri tad tie senči un kas, un savukārt vai nav tā, ka ja kaut kādas izmiršanas nebūtu notikušas, tad atkal kaut kas cits evolūcijas gaitā nebūtu parādījies, varbūt pat mēs šeit nesēdētu, ja savukārt nebūtu šīs pārmaiņas notikušas tajos jūsu nosauktajos miljonus gadu senajās pagātnes lapusēs.
Nu jā, atkal tas ir tas, kas būtu,
ja būtu jā.
No vienas puses, bet es varu minēt dažas formas, kas patiešām ļoti ilgstoši saglabājas savas, nu, dažādas morfoloģiskās un ekoloģiskās īpatnības. Kā vienu no tādām var minēt foraminīferas ar aglutinēto ārējo skeletu. Tas nav paša organisma izveidots, bet foraminīferas savāc smilšu graudiņu, saplipinā ap sevi un veido mājiņu. Viena ģints izdzīvoja kopš Kembrija beigām. Sugas gan nespēja tik ilgi eksistēt. Skaidrs, ka šajā līnijā, pie kuras pieder šīs foraminīferas, ļoti daudz sugas nomainījās. Bet ģints kā tāda nav izmirusi. Kāpēc? Ļoti, ļoti ekoloģiski plastiskā, acīm redzot. Spēja pielāgoties dažādiem apstākļiem, bet dzīvot, nu, tā mierīgi citiem netraucējot un ne šauri speciālisti.
Un nekonkurējot, jā.
Zināmā mērā, jā.
Vēl kādi citi, varbūt mums labāk zināmi, piemēri no tiem, kas mums apkārt šobrīd dzīvo, kas būtu tāda ilga dzīvotā evolūcijas ziņā?
Dažkārt saka, ka latimērija ir, nu, tas dzīvais izraktenis, bet mēs nedrīkstam piesaukt šo tieši kā tādu ilga dzīvotāju, jo celakanti izcēlās Devonu vidū apmēram, un kopš tā laika saglabāja tādu konservatīvismu savā uzbūvē. Un ilgu laiku uzskatīja, ka celakanti izmira krīta beigās līdz ar dinozauriem, bet tas patiesībā nenotika tam dēļ, ka mūsdienās mēs pazīstam veselas divas celakantu sugas, bet tad, kad tās tika atklātas, tās tika reprezentētas lūk gandrīz bez pārmaiņām kopš Devona, kas gluži taisnīgi tomēr nav.
Kā ar to aspektu, nu jā, tas ir jautājums, kā būtu, ja būtu, bet tomēr ir tā, ka tajā brīdī, kad tās izmiršanas notiek, parādās vieta kaut kādam jaunam evolūcijas, nezinu, lēcienam vai cēlienam.
Pilnīgi gluži dabīgi. Svēta vieta tukša nepaliek. Pēc tam, kad permā izmira, nu, gandrīz praktiski, gandrīz visa zeme palika tukša, tik ļoti daudz ekoloģiskās nišas atbrīvojās, ka tie dzīvnieki, kas attīstījās un strauji attīstījās triasā, nespēja visu aizpildīt. Nu, iemesls varētu būt tas, ka triasā bija pārāk karsti, nesevišķi labvēlīgi apstākļi ap ekvatoru noteikti un Pangejas centrālajā daļā, un bioloģiskā daudzveidība spēja atjaunoties tikai jūras beigās. Nu, tad, kad jau milzīgi dinozauri arī staigāja apkārt.
Jā, tāds, lūk, dramatisks ieskats, var teikt, mūsu zemeslodes vēsturē un tās bioloģiskās daudzveidības veidošanās stāstā, kur, protams, varam šķetināt, man liekas, katrā raidījumā pa jaunu un vienmēr būs kaut kas jauns un pārsteidzošs, ko liktais zaus. Paldies jums šodien par to, ka ieskicējāt šīs līdz šim esošās masveida izmiršanas un to, kas tad īsti ir tie laika biedri bijuši konkrētajā laikā un tie iemesli. Paleontologs un Latvijas universitātes profesors Ervīns Lukševičs šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Jāsaka, ar šo raidījums vēl nav izskanējis. Mēs nedēļu noslēdzam raidījumā ar zinātnes ziņām un ar tām, kā ierasts pēc īsa muzikāla pārtraukuma studijā būs kolēģe Mariona Baltkalne. Bet es šajā brīdī jums atvados un saku uz tikšanos jau pirmdien visu labu.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji! Ir klāt iknedēļas zinātnes ziņu apskats, un šodien piedāvāju ieklausīties vēstīs par satraucošajiem notikumiem saistībā ar Etnas vulkāna izvirdumu Itālijā, smaržām, kas piesaista odus, vēža saikni ar Y-chromosomu un to, kā risināt astronautu aiziešanu mūžībā kosmosā. Un sāksim ar šīs nedēļas satraukumu Itālijā par vulkāna Etna izvirdumu Sicīlijā. Visi cilvēki, kam gadījās tuvāk vai tālāk pieredzēt izvirdumu, ir drošībā, un vietnē Live Science, kur apstiprināts, ka nav ziņu par ievainotajiem, apkopotas vairākas fotogrāfijas no dažādiem leņķiem un attālumiem ar Etnas aktivitāti. Atgādināšu, ka Etnas izvirdums piedzīvots pirmdien, 2. jūnijā, un tas noticis ar milzīgu pelnu strūklu, kas izšāvusies debesīs virs Katānijas Sicīlijā. Tas tad izraisījis tumšus un draudīgus mākoņus, ko daļa cilvēku, bēgot prom tālāk no vulkāna, vēl pat paguvusi iemūžināt. Līdztekus lielam pelnu daudzumam no Etnas izšauta arī karsta lava, gāzes un cita veida vulkāniskais materiāls, kas pēc tam sācis plūst prom no vulkāna un tieši šāda veida plūsmu apzīmē kā piroklastisku. Tātad tā ir strauji kustīga karstas gāzes un vulkāniskās vielas straume, kas plūst pa zemi prom no vulkāna ar vidējo ātrumu 100 km stundā, bet spēj sasniegt arī krietni lielāku ātrumu. Šādā situācijā cilvēki bieži vien var gūt nopietnus savainojumus no apdegumiem un no karsto pelnu un gāzu ieelpošanas. Pašlaik izšautās un prom aiztecējušās lavas plūsmas atdzīst, un tiem, kas to skatījuši savām acīm, šāds izvirdums noteikti varētu likties kā gadsimta iespaidīgākais, bet eksperti norāda, ka tas bijis vidēja lieluma izvirdums. Kadri tomēr varani, un pat ja gluži sensācija nav bijusi, Etna ir Eiropā lielākais aktīvais vulkāns, kā arī izvirduma radītais pelnu mākonis pacēlies aptuveni 6500 metru augstumā. Etnas vulkāns ir aptuveni 3350 metru augsts, tātad pelnu mākonis bijis gandrīz divreiz augstāks par pašu vulkānu. Bet klāt ir vasara, siltais laiks, un tas nozīmē, ka aktīvi ir arī kukaiņi, to starp odi. Tāpēc odu sīkšana un to vēlme izsūkt asinis kļūst par ikgadēju pārbaudījumu. Ir dzirdētas versijas par to, kādi cilvēki un to smakas vai smaržas piesaista odus, un vienu šādu ieskatu piedāvā Nacionālās ģeogrāfijas raksts. Vērtīgi zināt, ka odi izmanto dažādas norādes, lai atrastu savus mērķus. Daļa odu attīstījuši spēju meklēt mūsu kā cilvēku unikālo aromātu buķeti. No 60 metru attāluma odi spēja sekot oglekļa dioksīda mutuļiem, ko mēs izelpojam ar katru elpas vilcienu. Pietuvojoties vairākus metrus, odi saož smakas, kas nāk no mūsu pēdām, padusēm un ādas. Apmēram 15 metru attālumā tie sāk cilvēkus redzēt kā tumšus siluetus pret gaismu. Visbeidzot, siltuma straumes, kas plūst no cilvēka, ļauj odiem izraudzīties visvēlamākās vietas, kur nolaisties, savukārt garšas receptori uz odu pēdām palīdz tiem izlemt, kur kost. Odu, konkrēti malāriju pārnēsājošu Āfrikas odu, patika pret kādām smaržām, analizēta arī neirozinātnieka Diego Giraldo no Johns Hopkinsa Universitātes ASV veiktā eksperimentā 2023. gadā. Eksperimenta laikā izmantota arēna, kas bijusi savienota ar 8 teltīm ar gaisa vadu starpniecību. Katrā teltī esošā cilvēka smaržas ar gaisa vadu palīdzību tika novirzītas uz melna apsildāma diska pieminētajā arēnā kā eksperimentālajā telpā. Infrasarkanās kameras fiksēja odu kustības, kas nolaidās uz katra diska. Eksperimenta laikā odi 4 reizes biežāk nolaidās uz tā cilvēka diska, kurš piesaistīja visvairāk odu. Tas apliecina, ka pat situācijās ar vairākiem smaku avotiem odi varētu dot priekšroku cilvēkiem, kuri vairāk izdala odiem patīkamās ķimikālijas. Un te nu arī rodas jautājums, kas tad odiem eksperimentā paticis visvairāk? Īpaši tos pievilinājušas karbonskābes. Tā ir taukskābju klase, kas atrodama cilvēka sviedros, un tai piemīt smarža, ko dažreiz salīdzina ar sasmakušu sviestu vai sieru. Kukaiņus piesaistīja arī acetoīns, ko ražo arī ādas mikrobi, un ādas mikrobiomam ir liela nozīme tajā, kā mēs smaržojam un cik pievilcīgi esam. Tādi faktori kā grūtniecība, kāda slimība, tas, ko mēs ēdam un dzeram, var ietekmēt mūsu smaržu. Tas arī nosaka odu izvēli, un Āfrikas odu gaume apstiprina agrākus pētījumus par citu odu sugu līdzīgu patiku pret noteiktām smaržām. Nu, protams, ka notiek mēģinājumi odus atbaidīt, mēs taču galu galā lietojam dažādus šampūnus un dezodorantus, bet nav viss tik vienkārši, jo eksperimentos ar ziepēm secināts, ka viena un tā pati ķīmiskā viela var būt pievilcīga vai atbaidoša odiem, atkarībā no tās koncentrācijas un no tā, kā šī viela ir kombinēta ar citām dabīgām ķīmiskām vielām, kas atrodas uz cilvēka ādas. Plašāk par veiktajiem eksperimentiem un odu maņām lasiet National Geographic. Nu pat pieminēju, ka arī slimības var ietekmēt mūsu smaržu, un vietnē Nature par vienu no smagām cilvēka slimībām. Konkrētāk, vēziskā slimība kļūst nāvējošāks, ja audzēja šūnām trūkst Y-chromosomu. Jā, ja piesaucam Y-chromosomas, tad runa ir par vīriešiem, un Y-chromosomas zaudēšana mutācijas dēļ vēža šūnas padara agresīvākas tieši vīriešiem, un šī mutācija no vēža šūnām var, teiksim tā, lipīgi izplatīties uz imūnšūnām. Tās savukārt pēc Y-chromosomas izzušanas zaudē savu spēju cīnīties pret vēzi. Vispārīgi to, ka vēža šūnas bieži zaudē savu Y-chromosomu, to pētnieki zina jau gadu desmitiem, bet nebija skaidrs, kādas sekas tas izraisa. Taču pēdējos gados tam ir rasti aizvien lielāki pierādījumi, piemēram, pirms 2 gadiem zinātnieki uzrādījuši, ka Y-chromosomas zuduma mutācija palielina urīnpūšļa vēža agresivitāti. Tāpat zināms, ka Y-chromosoma var izzust imūnšūnās vīriešiem novecojot, tādējādi palielinot vēža nāves risku. Runājot par pēdējiem pētījumiem un pieminēto mutācijas lipīgumu no vēža šūnām uz imūnšūnām, pētnieki novērojuši saistību starp Y-chromosomas zuduma apmēru ļaundabīgās šūnās un imūnšūnās vienā un tajā pašā audzējā. Kā norādījis vēža biologs Dans Teodorescu, tad pastāv iespēja, ka tā ir saudabīga ķīmiska pievilkšanās, kas izlases kārtībā piesaista chromosomas nesaturošas imūnšūnas no asinīm audzējā. Krietni drastiskāka iespēja tad ir tāda, ka ļaundabīgās šūnas ar Y-chromosomas zuduma mutāciju izraisa to pašu defektu tuvumā esošajās imūnšūnās. Lipīguma ideja noteikti vēl ir pārbaudāma, bet klīniski šāds Y-chromosomu zudums ļautu paredzēt, cik ātri cilvēka vēzis var progresēt. Par šo tematu tad vairāk vietnē Nature, tur arī pieejama saite pašai pētījuma publikācijai. Bet kas notiktu, ja cilvēks, konkrēti astronauts, nomirtu kosmosā bezsvara stāvoklī? Izrādās, ka Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA ir sākusi meklēt atbildes, un ar rakstu par šo tematu var iepazīties vietnē Scientific American. Te ir svarīgi piebilst, ka neviens astronauts nekad nav miris dabisku iemeslu dēļ ārpus Zemes. Jā, 1971. gadā trīs cilvēki no padomju kosmosa kuģa Sajuz 11 apkalpes nosmaka kosmosa kuģa nolaižamā aparāta dehermetizācijas dēļ, taču astronautu nāve tika atklāta tikai pēc tam, kad kosmosa kuģis nolaidās uz Zemes. Līdzīgi arī katrs ASV kosmosa kuģu nāves gadījums līdz šim ir noticis Zemes atmosfērā. Tātad katrā reizē šāds gadījums piedzīvots pazīstamā teritorijā. Bet situācija šobrīd ir citāda. Kosmosa misijas ir ilgākas, un arī astronautu vidējais vecums pieaug. Līdz ar to jautājums vairs nav par to, vai kāds nomirs kosmosā, bet gan par to, kad tas notiks. Tā ir neizbēgamība tagad, kad arvien vairāk cilvēku sāk ceļot kosmosā. Ja kāds šodien nomirtu starptautiskajā kosmosa stacijā, viņa ķermenis tiktu ievietots speciālā cilvēku mirstīgo atlieku uzglabāšanas vienībā, kas pēc tam tiktu noslēgta un glabāta nehermetizētā telpā, gaidot atgriešanos uz Zemes. Šī cilvēku mirstīgo atlieku uzglabāšanas vienība ir modificēta versija tiem apvalkiem, kas mirušiem cilvēkiem tiek izmantoti militārajā jomā. Bet, kaut arī tā ir testēta, tā vēl nekad nav praktiski izmantota kosmosā. Vēl viens sarežģījums – Zemes orbītā nav medicīnas ekspertu, tāpēc NASA apmāca savas apkalpes tās augtajā kriminālistikas paraugu savākšanas protokolā misijas laikā. Ir nepieciešams visu dokumentēt, fotografēt ķermeni, savākt asinis, matu un audu paraugus. Tikai pēc tam mirstīgās atliekas var ievietot pieminētajā speciālajā vienībā. Nāve var iestāties arī ārpus kosmosa stacijas, astronautam dodoties kosmosa pastaigās uz Mēness vai tālajās misijās. Ja apkalpes loceklis iet bojā vakūmā, bet viņa mirstīgās atliekas tiek atgūtas, ķermenis tiek ietīts speciāli izstrādātā kosmosa apvalkā, un tas nav tikai tehnisks jautājums par piesārņojuma novēršanu, bet arī psiholoģiski šeit runa ir par to, kā saglabāt cieņu. Ja kādam no apkalpes iestājas nāve, izdzīvojušajiem astronautiem ir jārīko vienkārša ceremonija, lai godinātu bojā gājušo un pēc tam jāturpina sava misija. Tātad NASA gatavojas daudziem un dažādiem scenārijiem, apmāca cilvēkus, jo astronauta nāves gadījumā kosmosā spēkā ir virkne ētisko un juridisko jautājumu. Bet, lai noslēgtu uz mazliet priecīgākas nots, aicinu nākamnedēļ īpaši paraudzīties debesīs, jo uzausīs Zemeņu pilnmēnesis. Par to neviena vien tīmekļa vietne atgādina. Cilvēkus Zemeņu pilnmēnesis sāks priecēt jau otrdienas, 10. jūnija vakarā, taču lielāko un spožāko mēnesi varēs redzēt trešdien, 11. jūnijā. Turklāt pats iespaidīgākais skats būs vērojams tieši ziemeļu puslodē, kur atrodas Eiropa, Ziemeļamerika, Ziemeļāfrika un Āzija. Kā jau nosaukums liecina, mēnesis būs sārtā Zemeņu krāsā, bet patiesībā nosaukums nav tik daudz saistīts ar mēnesis nokrāsu, bet gan tas ir cēlies no indiāņu apzīmējuma. Visticamāk, jūnija pilnmēnesis vietējām Ziemeļamerikas indiāņu ciltīm bija indikators, ka savaļā būs atrodamas meža zemenes un beidzot ir sācies ilgi gaidītais ogu laiks. Ogu laiks vasarā būs arī Latvijā, bet šodien zinātnes ziņās es, Mariona Baltkalne, no jums atvados līdz nākamajai reizei.